Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. KJRI Melbourne gandeng Dirjen Imigrasi tingkatkan pelayanan bagi WNI. 11 staf UNRWA di Jalur Gaza tewas akibat serangan Israel. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Melbourne, Australia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia WNI di Australia. Delegasi dari Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian yang dipimpin oleh Indra Sakti Suherman selaku Subkoordinator Pengelolaan Data dan Laporan Perlintasan melakukan pendampingan teknis kepada KJRI selama kunjungan kerja di Melbourne pada 9 hingga 14 Oktober 2023. KJRI Melbourne dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 12 Oktober menjelaskan, pendampingan dalam bentuk pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen keimigrasian SIMKIM untuk penerbitan paspor, penyiapan peralatan mobile SIMKIM untuk layanan paspor dengan sistem jemput bola, serta pemecahan masalah perangkat keras dan lunak. Pendampingan teknis dan konsultasi isu keimigrasian ini menjadi sangat penting dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri, khususnya pada wilayah kerja KJRI Melbourne, yaitu Victoria dan Tasmania, di mana terdapat sekitar 18.000 WNI yang memerlukan layanan paspor dan dokumen kependudukan lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Indonesia mencatat sebanyak 20.000 delegasi dari 171 negara akan hadir pada Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada tanggal 18 hingga 24 Mei 2024. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, di sela-sela pertemuan konsultasi Forum Air Dunia di Jimbaran, Bali, Kamis 12 Oktober, mengatakan, rencananya forum internasional itu juga akan dihadiri sejumlah kepala negara dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Usman menjelaskan persiapan Forum Air Dunia ke-10 telah berjalan selama hampir 2 tahun dengan sejumlah pertemuan di antaranya di Beijing, Tiongkok, dan Jakarta pada Februari 2023. Menurut dia, Kementerian Kominfo mendukung komunikasi publik terkait forum tersebut, termasuk mengadakan temu media yang membahas Forum Air Dunia ke-10. Dia menambahkan, isu utama Forum Air Dunia ke-10 itu menyangkut air untuk kesejahteraan atau keadilan air. Berita selanjutnya, PT Pertamina Persero melalui PT Kilang Pertamina Internasional memproduksi bahan bakar bioaftur Sustainable Efficient Fuel yang dikembangkan di Kilang Cilacap, Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan 23% pada 2025. Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditya Warman dalam keterangannya resmi di Jakarta Kamis menyebutkan, inovasi bioaftur SAF merupakan upaya PT Kilang Pertamina Internasional dalam menjawab kebutuhan bahan bakar terbarukan di industri penerbangan sipil, sekaligus mendukung komitmen pemerintah dalam capaian target nol emisi karbon. BioAptur SAB, produksi kilang Pertamina telah memenuhi kriteria framework secara global. Menurut Taufik, framework tersebut memiliki persyaratan ketat dalam hal kriteria keberlanjutan dari jenis bahan baku dan proses produksi, sehingga pengembangan BioAptur SAF di Indonesia harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia di Indonesia. PT Kilang Pertamina International mengklaim saat ini menjadi satu-satunya yang berhasil melakukan produksi komersial BioAptur hingga uji terbang di kawasan Asia Tenggara. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BNP2MI meminta penambahan jumlah kuota penempatan kerja migran Indonesia dengan skema pemerintah ke pemerintah di Jepang, khususnya pekerja perawat. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani dalam keterangannya di Jakarta Kamis 12 Oktober menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya ke Jepang dalam rangka penguatan tata kelola, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, pada hari Rabu selain menyampaikan penambahan kuota, juga meminta Jepang untuk mempertimbangkan persyaratan pengalaman 2 tahun setelah memiliki surat tanda registrasi bagi jabatan perawat. Menurut Beni, persyaratan itu dirasa berat bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, usulan perubahan pola kuota penempatan perawat dan petugas perawatan, isu lainnya adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengusulkan perluasan tempat pelatihan bahasa dan lokasi uji wawancara, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Merespon usulan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bakan Operasi Internasional 1 Japan Foundation Noguchi Yoko mengatakan, usulan perluasan tempat pelatihan bahasa dan uji wawancara sulit diubah dalam waktu dekat ini. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Badan Pekerja dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA mengungkapkan 11 staf mereka di Jalur Gaza tewas akibat serangan Israel. Wakil Direktur UNRWA untuk Urusan Gaza, Jennifer Austin, dalam pernyataan di situs resmi UNRWA menjelaskan 11 orang tersebut adalah 5 guru di sekolah, 1 ginekolog, 1 insinyur, 1 konselor psikologis, dan 3 staf pendukung. Jennifer Austin menegaskan staf PBB dan warga sipil harus dilindungi setiap saat selama terjadi konflik. Badan Pekerja dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina itu menyerukan agar pertempuran dihentikan sehingga tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban. Kementerian Kesehatan Gaza pada Kamis 12 Oktober pagi mengumumkan warga Palestina yang tewas akibat gempuran Israel naik menjadi sekitar 1.200 orang dan hampir 5.000 orang lainnya terluka. Wakil Menteri Kesehatan Yusuf Abu Al-Res saat konferensi pers selesai melakukan pengecekan di Rumah Sakit Al-Shifa di Jalur Gaza mengatakan, sebagian besar korban tewas dan luka adalah anak-anak, perempuan, dan lanjut usia. Lewat pernyataan sebelumnya, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, rumah sakit di Gaza beroperasi dengan kapasitas penuh akibat serangan Israel yang semakin brutal. Juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra lewat pernyataannya juga mengatakan Israel terus memutus jaringan listrik, air, dan bahan bakar yang berpotensi menyebabkan bencana kesehatan dan lingkungan yang parah. Menurutnya dia, pendudukan Israel bertanggung jawab atas semua ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menyampaikan terpilihnya Tiongkok sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, menjadi pengakuan dunia mengenai peran Tiongkok di bidang HAM. Pada Selasa 10 Oktober dilakukan pemilihan anggota Dewan HAM PBB dalam rapat pleno ke-17 Majelis Umum di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Tiongkok mendapat 154 suara untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dengan 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Diikuti Kuwait sebanyak 183 suara dan Jepang 175 suara. Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Tiongkok pada Rabu 11 Oktober mengatakan, Tiongkok menganut filosofi hak asasi manusia yang berpusat pada masyarakat dan percaya bahwa kehidupan bahagia bagi masyarakat adalah hak asasi manusia yang paling penting. Ia menyebut Tiongkok telah menemukan jalan menuju penerapan HAM yang lebih baik, yang mengikuti tren zaman dan sesuai dengan realitas nasional Tiongkok. Saudara, berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema kemeriahan resepsi diplomatik Indonesia di Kazakhstan, cermin kemajuan diplomasi kedua negara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 RI dan TNI serta 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kazakhstan, KBRI Astana mengadakan resepsi diplomatik di Kas Drama Theater Astana, Kazakhstan 8 Oktober lalu. Acara tersebut dimeriahkan oleh penampilan budaya, kuliner, dan fashion show batik kolaborasi Indonesia-Kazakhstan, dilengkapi dengan promosi produk dan pariwisata Indonesia. Selebrasi semakin spesial karena merupakan perayaan pentahelik. Duta Besar RI Astana mengundang perwakilan dari 5 kelompok aktor penting dalam diplomasi Indonesia Kazakhstan, dari kelompok pemerintah, bisnis, akademisi, media, termasuk masyarakat yang menjadi pondasi eratnya hubungan kedua negara. Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, dalam sambutannya menjabarkan tentang perjalanan sejarah kedua negara dan kolaborasi yang telah dilakukan sepanjang tahun ini, menyambut 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kazakhstan. Mewakili pemerintah Kazakhstan, Menteri Nasional Ekonomi Alibek Kuantorov hadir pada acara tersebut, menekankan pentingnya persahabatan untuk kemajuan bersama dalam sambutannya. Acara ini juga sebagai bentuk perayaan jalinan Sister Twin Capital City antara Nusantara dan Astana yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2023. Kota Astana menjadi Twin City pertama dalam sejarah ibu kota baru Indonesia Nusantara. Demikian juga dengan kerjasama ekonomi yang menyentuh nilai perdagangan hampir $700 juta di tahun 2022, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Investasi pun mengalami peningkatan yang pesat di tahun 2023 dengan akan hadirnya investasi dari 3 perusahaan Kazakhstan yang telah menyampaikan letter of interest dan nota kesepahaman untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Tahun 2023 merupakan tahun dimulainya penerapan visa on arrival bagi warga Kazakhstan yang berkunjung ke Indonesia. Hubungan diplomasi antara kedua negara juga tampak melalui kunjungan pejabat tingkat tinggi dari kedua negara. Terdapat juga kerjasama pendidikan, pembukaan koneksi penerbangan antara kedua negara, dan berbagai kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara. Penampilan seni dan budaya Indonesia, pencaksilat, tari tradisional, dan fashion show, serta seni kolaborasi Indonesia-Kazakhstan dalam bentuk tari kolaborasi dan batik kolaborasi Indonesia-Kazakhstan ditampilkan secara apik pada penyelenggaraan kali ini. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Oktober 1968. Guinea Khatulistiwa merdeka. Guinea Khatulistiwa adalah negara yang terletak di pantai barat Afrika Tengah dengan luas sekitar 28.000 km persegi. Guinea Khatulistiwa adalah satu-satunya negara Afrika yang berdaulat di mana bahasa Spanyol adalah bahasa resmi. Meskipun nama negara ini ada kata Khatulistiwa, tetapi secara astronomis negara ini tidak dilalui garis Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa merupakan bekas jajahan Spanyol dan merdeka pada 12 Oktober 1968 yang akhirnya menjadi Republik Guinea Khatulistiwa. Francisco Macias Nguema terpilih sebagai presiden pertama. Beralih ke 12 Oktober 2002. Tragedi bom Bali. Pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi 3 ledakan bom di Bali. Pengeboman Bali 2002 disebut juga bom Bali 1, merupakan rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Tercatat 203 orang menjadi korban dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terburuk dalam sejarah Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Oktober, Hari Museum Nasional. Hari Museum Nasional diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hari peringatan ini ditetapkan pada tahun 2015 di Musyawarah Museum se-Indonesia di Malang, Jawa Timur. Sedangkan tanggal 12 Oktober dipilih berdasarkan tanggal Musyawarah Museum se-Indonesia yang pertama di Yogyakarta, 12 Oktober 1962. Pertemuan tersebut menghasilkan 10 resolusi penting bagi permuseuman nasional. Untuk memperingati Hari Museum Nasional, banyak kegiatan digelar, diantaranya pameran dan seminar. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menekankan tentang pentingnya meningkatkan kolaborasi negara-negara pulau dan kepulauan untuk membangkitkan ekonomi biru berkelanjutan melalui optimalisasi ekonomi biru dari pengelolaan sektor kelautan dan pesisir. Dalam pidato pembuka dialog tingkat tinggi ekonomi biru di Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic Analysis States Forum di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Senin, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Menteri Siti Nurbaya Bakar mengatakan, konsep ekonomi biru adalah satu konsep holistik, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus kelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan penguatan ekosistem laut. Ia mengungkapkan, untuk menjadikan ekonomi biru menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi dari negara-negara pulau dan kepulauan yang tergabung dalam forum AIS. Menurutnya, saat ini lautan berada di bawah tekanan dari banyak aktivitas manusia yang didorong oleh pemenuhan kebutuhan akan makanan, air, energi, obat-obatan, transportasi, perdagangan, dan rekreasi. Berbagai tekanan itu mendorong terjadinya perusakan habitat, penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan pembangunan pesisir yang tidak teratur, sehingga mengancam sumber daya laut dan jasa-jasa lautan yang menunjang kehidupan dan keseimbangan alam. Melalui momentum Forum AIS, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengajak para pemimpin negara pulau dan kepulauan menempatkan fokus untuk bekerjasama lintas sektor di semua tingkat pemerintahan guna memastikan ekonomi biru yang berkelanjutan berkembang untuk semua. Menurutnya, penyatuan pemikiran para pemimpin, akademisi, pakar, dan business leader sangat penting untuk lebih mempercepat aksi kolaboratif melalui visi yang selaras di antara negara-negara pulau dan kepulauan. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, ekosistem mangrove atau hutan bakau di Indonesia telah banyak diupayakan untuk memperkuat ketahanan pesisir pulau-pulau di Indonesia yang diselaraskan dengan upaya mendorong kebangkitan ekonomi biru berkelanjutan terlebih untuk masyarakat lokal. Hal ini karena ekosistem mangrove telah terbukti menyediakan jasa ekosistem yang sangat penting bagi masyarakat lokal, namun juga berperan besar untuk populasi global.
Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku cinta yang agung ku pertahankan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tari Pencot. Kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu tari khas masyarakat Pamekasan Madura, Provinsi Jawa Timur, yakni tari pecot. Tari pecot disebut juga tari pecut atau tari cambuk. Tari pecot atau pecut adalah tarian tradisional yang berasal dari desa Palenggaan Daja. Tarian ini diberi nama tari pecut karena penarinya dalam menarikan tarian ini menggunakan pecut. Tarian ini dimainkan oleh para lelaki dan perempuan serta biasanya dipertunjukkan sebelum pelaksanaan karapan sapi sebagai hiburan dan sekaligus memeriahkan pertunjukan karapan sapi tersebut. Saat menari, penarinya mengenakan pakaian seragam perpaduan dari aneka warna, yakni kuning, hijau, dan merah. Tak lupa mereka mengenakan aksesoris berupa selendang, bendera, dan cambuk atau pecut. Tari pecut adalah sebuah bentuk tari yang merupakan satu kesatuan gerak tari, di mana keberadaan gerak tersebut saling terkait erat antara gerak yang satu mendukung gerak yang lainnya. Keseluruhan gerak tersebut melahirkan keutuhan makna dari pertunjukan tari pecut. Gerak tari pecut terbilang sederhana. Ada yang bilang gerak tarian ini merupakan modifikasi dari gerakan pancaksilat. Kesederhanaan gerakan tarian pecot ini merupakan salah satu ciri dari tarian rakyat. Sebagian besar gerakan tarian merupakan pengulangan gerak, tidak terlalu mementingkan keindahan yang diperlukan, hanya tercapainya kehendak serta tujuan yang dimaksud. Tarian pecot atau pecut pun diiringi oleh tabuhan tuk-tuk, sejenis musik pukul tradisional, dan musik saronen khas Madura. Musik saronen terdiri dari alat musik saronen atau alat musik tiup khas Madura, gong, kendang, dan kenong. Saat menari, penari tari pecot mempertunjukkan beberapa gerakan. Ada gerakan tabur bunga, gerakan saat doa, tonghul pecut, gerakan onclang, gerakan tabangan, gerak mokol sapi, dan gerakan kemenangan. Gerakan tabur bunga untuk menghormati para tamu. Gerakan saat doa mempunyai makna bahwa setiap melakukan sesuatu harus diawali dengan doa kepada Tuhan. Gerakan tonghul pecut yang maknanya orang Madura teguh pendirian. Gerakan onclang yang mempunyai makna setiap manusia yang saling membutuhkan, tolong menolong dan menghargai sesama sebagai ciri makhluk sosial. Gerakan tabangan menggambarkan kesiapan manusia menghadapi tantangan hidup. Adapun gerak mokol sapi bermakna keharmonisan dan keselarasan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kemudian gerakan kemenangan sebagai ungkapan kebahagiaan dan syukur kepada Tuhan. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Kau cium bibirku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkan selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan platform Wonderverse Indonesia untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif sambil mempromosikan keindahan dan keunikan Indonesia melalui sarana virtual. Sandiaga Uno menyatakan, mahakarya anak bangsa bernama Wonderverse Indonesia telah hadir untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi mempromosikan produk-produk mereka secara digital. Menurutnya, ada potensi $800 miliar di dunia digital, sehingga peluang ini harus diraih. Sementara itu, Chief Operating Officer Volare Advertising Network, Pradana HS, menyatakan, platform ini berfungsi sebagai fasilitator para pelaku di industri pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia digital, khususnya untuk mempromosikan produknya ke dalam dunia gaming, dengan harapan untuk mempromosikan Indonesia guna meningkatkan potensi jumlah kunjungan calon wisatawan, serta meningkatkan dan mempromosikan semua bidang ekonomi kreatif, terutama fashion, kuliner, dan kria. Wonderverse Indonesia terdiri dari beberapa fitur dunia digital, yaitu Lobby, Wonder Real, Wonder Goods, dan Wonder Fun. Lobby merupakan tempat berinteraksi pertama kali bersama user lain, melihat berbagai satwa Indonesia, dan berinteraksi dengan virtual assistant bernama Maya. Wonder Real merupakan etalase promosi pariwisata Indonesia dengan fitur video dan image 360 derajat, serta tempat pembelian tiket pesawat. Wonder Goods adalah etalasi promosi ekonomi kreatif Indonesia yang terdiri dari berbagai UMKM dan jenama atau brand, serta Wonder Fun, tempat user memainkan mini games, menonton tarian, serta konser musik, maupun berbagai keseruan lainnya. Wonderverse Indonesia saat ini sudah terintegrasi dengan Garuda Indonesia serta dalam pengembangan bersama Warner Music Indonesia dan Jack Klaus. UMKM yang sudah bekerjasama dengan Wonderverse Indonesia mencakup 3 subsektor utama ekonomi kreatif, yaitu fashion, kria, dan kuliner. Wonderverse Indonesia juga akan terintegrasi dengan Payment Gateway System untuk memaksimalkan proses pembayaran. Wonderverse Indonesia dapat diakses di www.wonderverseindonesia.com atau Anda bisa mengunduhnya khusus bagi pengguna smartphone Android yang mendapatkan Early Access Version di Google Play Store.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Fatur. Fatur memasuki industri musik Indonesia bersama grup musik Java Jive sebagai vokalis. Namun setelah mengeluarkan 4 album bersama Java Jive, yaitu Kau Yang Terindah, Gerangan Cinta, Buah Hati, dan Dia, Fatur memilih mengundurkan diri pada Mei tahun 2000. Pada tahun yang sama, nama Fatur sebagai solois melejit melalui lagu Kulakukan Semua Untukmu yang berduet dengan Nadila. Sebenarnya, sebelum merilis lagu Kulakukan Semua Untukmu dan sebelum berpisah dari Java Jive, Fatur sudah pernah mengeluarkan album solo perdana. Lagu andalan dalam album tersebut berjudul Selalu Untuk Selamanya yang dirilis pada tahun 1997. Baiklah, saudara pendengar, seperti apa lagunya? Inilah Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Selamat mendengarkan.
Adakah cinta yang tulus kepada adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.